እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ ኣብሄር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን ኣዚኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 11 ምእንቲ ክነጽንዕ እግዚኣብሔር ዕድል ሂቡና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣነ ሓወኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማየ ዳዊት ኢና ሰሰናይ ኩሉ እንምንየልኩም ሎሚ ሕፍረትን ሞትን ናይ ሰሎሞን እንሪኤሉ ምዕራፍ ኢና በፂሕና ዘሎና። እስከ በዛ መዝሙር እዚ ኣቢልና ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግድ ኢና።
ኣይመልሶን ኣላፍ ምስጋና ኢደትዩ ምስቲናትካ ግና ልበይ ፈትዩ ዘንቀዶ
እግዚአብሔር እዝ ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ድማ ሰናይ ፈቃድ ኮይኑ አብ ሰዓቱ ስለዘእተወና ስም እግዚአብሔር ይባረክ ስለዛ መዝሙር እዚ አድማኒ ንእግዚአብሔር ስብሐት ይሁን ንዘማሪ ሐውና ድማ ብትዘለው እግዚአብሔር ይባረክ ንጸሊ አብ ሰማይን አብ ምድርን አብ ትሕት ምድርን አብ ፍጥረት ኩሉን ሙሉእ መልክን ስልጣን እንደለካ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ነመስግነካ አሎና አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሰናይ ፈቃድካ ኾይኑ ድማ በሰዓት እዚ አብ ዙርያ ማዓድኻ ክንእከብ ስለዝ ፈቀድካልና ተመስገን። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቃልካ ብዘይ ምክልካል ናብ ኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ይምጻእ። ብቓልካ ተዛረበና ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ድማ ሰላምና፣ ሓጐስና፣ ዕረፍትና፣ ብስለትና ኵሉ ይወስኽ። ንዓኻ ዘለና ትግሃት፣ ንኣገልግሎት ዘለና ቅንኣት ክውስኽ እውን ንጽሊ ኣሎና። ቃልካ ከካብ ዝኣተናዮ ኩሉ ሓራ ኸውፀና ንጽሊ ኣሎና። ኣብ ብውሽጥና ኣብ ርእስና ለውጢ ኽገብር ድማ ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እቲ ዝዓበየ ውድቀት ዘጋጠሞ ሰብ ሰሎሞን እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ሉቃስ 12 ፍቕድ 48 ከምዚ ይብል፣ እቲ ከይፈለጠ ንመግረፍቲ ዝግብኦ ዝገበረ ግና ሒደት እዩ ዝግረፍ። ብዙሕ ንዝሃብዎ ብዙሕ ይደልይዎ፣ ብዙሕ ንዘማዕቀብዎ ኸዓ ኣብዚሖም ይደልይዎ ይብል ጐይታናን መድሕናን የሱስ ክርስቶስ። ኣብዚ ምድሪ ከምኡ ዕድል ዝተዋህበ ሰብ ኣይነበረን። እንተኾነ ግን ነቲ ናይ ሓሶት ሃይማኖት ከወግዶ ዘይምኽኣሉ ክወድቕ ጀሚሩ። ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ ፍቕድ 3 መጀመርያ ንእሽተይ ዝነበረ ጸኒሑ ግን ለምጽ ወሪርዎ። ልቡ ናብ ጣዖታት ከም ዝዝምብል ዝገበርኦ ብዙሓት ኣንስቲ ኣሕዛብ ነይረንኦ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣምላኽ ጸላእተ ኣተንሲኡሉ፣ ንሮብዓም ድማ ክትንስእነታ መንግሥቲ ክትምቀልን ምኽንያት ኮይኑ ማለት እዩ። ሰሎሞን ንኣምላኽ ከምዝ ሓደጎ ቐጺልና ኸንረ ኸለና ንጉሥ ሰሎሞን ብዘይ ጓል ፈርዖን ድማ ብዙሓት ጓኖት ኣንስቲ ሞኣባውያን፣ ዓሞናውያን፣ ኤዶማውያን፣ ሲዶናውያን፣ ሄታውያን ፈተወ ይብል ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 11 ፍቕድ 1። ኣንስቲ ብዝምልከት ሰሎሞን ኣሰር ዳዊት ይስዒቡ። ነቲ ኻልእ ጽቡቕ ጐንታት ናይ ዳዊት ብዘይ ምስዓቡ ሕማቕ ነገር እዩ። ነቲ ድኹም ጐንታት እዩ ኣሰሩ ስዒቡ። እዚ ንጉሥ ኣብ ቤተ መንግሥቲ ከምዝ ዓበየ ክንዝክር ይግባአና። እቲ ዳዊት ዝፈልጦ ውረድ ደይብ ዝኾነ ናብራ ኣይሓለፈን። ሰሎሞን ኣንስቲ ክእክብ ጀሚሩ፣ ልክዕ ከምዚ መካይን ናይ ምእካብ ልምዲ ዘለዎም ሰባት ማለት እዩ። ናይ ኵለን ሃገራት ኣንስቲ ኣኪቡ። ስለዚ እዘን ኣንስቲ ንልቡ ኣዘንቢለንኦ፣ ጣዖት ከምልኽን ኣብ ምድሪ ድማ ጣዖት ከፍቅድን ሓባቢለንኦ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ነቲ ኣምላኽ ዝበሎ ኣፍሪስዎ ማለት እዩ። ቀዳማይ ነገሥቲ 11 ፍቕድ 2 ካብቶም እግዚኣብሔር ንደቂ እስራኤል ብዛዕባኦም ንሳቶም ንልብኹም ብርግጽ ናብ ኣማልኽቶም ከዘንብልዎኦም እሞ ናባታቶም ኣይትኺዱ ንሳቶም ከዓ ናባኻትኩም ኣይምፁ ዝበሎም ህዝብታት ሰሎሞን ብፍቕሪ ምሳታተን ጠበቐ ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 11 ፍቕድ 2። እዛ ጥቕሲ ፍቕሪ ናብ ጾታዊ ርክብ ክቕየር ከም ዝኽእል እትገልጽ እንኮ ጥቕሲ ይመስለኒ። ሓቐና ሰሎሞን እዚ እዩ ነይሩ። ኣተዓባቢኡ እውን ኣብ መንጎ ብዙሓት ኣንስቲ እዩ ዝነበረ። بصوح سبعي مسكونا دما آنسخ اكب جيزيو عطفيو مستي بحلن دما تلماميدو عبد الگاو نگر تراي زگدس كوينو لكع كم عبزمن نازلو بوزحات سووت ازي سلمون زگبرو نگر جن عملاق عيدة قفون تتصحف زبلنا نرأي اكزي آبير دما نسلمون لبو كاب تخلت تسعات ترايو اكزي آبير عملاق اسرائيل سلز زنبلا تقوط تعو بزعباز نگر ازي دما دد حري كالوت عمالقتي كخيد عزيزو نبرا نتي اكزي آبير زعزو زغنا اي حلوون سلز خاء اكزي آبير نسلمون بلو ازي آباخا سل اتقبره نتي زعزز كخا كداني حقاقاتي دما سلزي حلقايو نزامن قست برقت كاباخا كريدة نجيلاخا كبوئي ازيقنا مئنتي ابو خراويت بزمن كاي قبرون كاب ايد ودخا ازقدا جناخي نتي من قستي بزلاس اي كداني مئنتي باري داويتن مئنتي اتاز حارقوا يورسالمن إلي نودخا حدا نجد كبوئي كمزبالو كداماي نجست عصرتو حدا كاب تشعات تسقاب عصر سلس سنري نقار عملاق امونات كن كوون اي قبا النايو قالي أم عملاق نسلمون شح عنستي كأتو فقيدلو زبلو عالاقو اتفت عمي تاريخ سلزوغنك عال عملاق شح عنستي كمزأتو ونقيرونا مالت دقيفو اللو مالت جن عيكونن عملاق كمزد تقطعون نقيرونا ايو عملاق كلا اتامن قستي كاب سلمون كمزي منزعا تزاريبو حدا نقد نودو سلمون كوبايو ات حدا نقد زبلو من عربات ننقد بيناميو الزملكت مغنياتو اتا منغستي مستمقلت نگر بنام مسيهو داعيوم تتسنبيروم اتم قالوت عصرتو نگر جن نيوروب عامسي عبوم سلمون مقطعتي كمزوردو قطعنا خن رئينا حجي نابتنا يمود داتانا سلمون نگسنت نمت سالونا املاخ نزي سب تأبباخن سالو جميرو نرسي عانسي سلامي بلو مني بالعملاقي دبل اب اسياس حمسان شوعاتن فقد عسران حدن كن رسو عيبلنان سلامون زمن سلام استمقيريو حجي نمجمرا غزي صببا كغطمويو اغزابير دمان سلامون تصاراري حداد ادموي اتنسالو نسو خابزر اي نغستات ادم نبره يبلنا قداماي نغست معرف 10 تو حدا فقد 10 تو 4 قتينا دما بزعبا يوروب عام كنرينا يوروب عام جلا سلامون ودنابات افراتاوي كاب ارادا سم ادئو صرعا نسخا مبلت نبرت نسدما ايدو اب نغوس العله اتي ايدو اب نغوس زلعلو مخنيات كا ازيو سلامون نيميلو سرحا نتي فراس كتموا ابو داوود صغنو يورب عمدما حيال جغنا سب اي نبره سلامون كا اتو غوبز نسو تو حياي كم زخن ريو اب لعلو كل عيوبيت يوسف امززو يبلنا قداماي نغست معراف 10 تو 1 كاب 20 شدشان سغاب 20 شمون تنكن رخلونا سولومون نيوراب عام ودغيل او مخانو زفلطكا انت خونه كئلاتن توهبون كم زلو وغن يفلطيو سلازي سولومون ابلو علبوتا شيموونيرو كونادما بتزمنتي يوراب عام كاب يورسالم وته نبي احيا اتي شلوناوي كا امن قدرقبو نسدما حدش كدان تقدينو نبره كلتي ام كا بينهم امرر نبرو احياد ما نتي خالد نوز نبر حدش كدان حزو اب 10 تو كلت قرات قرارصو نيورب عام كا بلو 10 قرات نا اخاوسد اغزابير املاح اسرائيل كم زي بلالو امو انه هونتا منغسي كاب اي سلامون قداي 10 نجد ما نا اخا كهبك ايبل قداماي نغست معرف 10 تو 1 كاب 20 تشعتن سغاب 30 كمري كلونا نبي أحيا نايروب عام حدش كدان وسيدو عب عصر تخل التقديدوه نتي عصر تمكال نعوهيبو اتامن قسي كم التمكالن عب لعل عصر تنقد ما كم زنقسن نقيروه نمن تايو عملاقن إسرائيل عب كل التزمقلا نعاي حدقوم نأسارته نتا عملاق سيدناويان نكوموش عملاق مؤاب نميلكون عملاق دك عمون سلزي سقدو كما ابو داويت جيروم اتي اب كرمي كنع زخنن ات حقاقاتين فردتاتين كقبر دما بمنقد دي اي كدوني بالكاداماي نغست عسرتو حدا فقد سلاسان سلستن اتي نبي مال اختي قتل ما انت داويت عملاق نتا منقستي كاب ايد سلمون اي كمن زعانيو እንተኾነ ግን ዓሰርተ ነገድ ካብ ኢዱ ክወስቶም እዩ። ድሕሪ እዚ ነገር እዚ የሮብዓም ሂወቱ ከድሕን ክሓድም ተገዲዱ። ቀጺልና ክንረ ኸለና ስለዚ ሰሎሙን የሮብዓም ክቐትሎ ደለየ። የሮብዓም ግና ተንሲኡ ናብ ሽሻቅ ንጉስ ግብፂ ናብ ግብፂ ሃደመ። ክሳብ ሞት ሰሎሙን ከዓ ኣብ ግብፂ ነበረ ይብለና ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 4። ሞት ንጉስ ሰሎሙን ቀጺልና ንሪኦ ክኸውን እዩ። እቲ ዝተረፈ ናይ ሰሎሙን ነገር እቲ ዝገበሮ ኩሉን ጥበቡን ኣብ መጽሓፍ ዛንታ ሰሎሙን ዶ ተጻሒፉ ኣይኮነን። እቲ ሰሎሙን ኣብ ልዕሊ ኩሉ እስራኤል ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነገሰሉ ዘመን 40 ዓመት ነበረ። ሰሎሙን ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ። ኣብ ከተማ ኣቦኡ ዳዊት እውን ተቐብረ። ኣብ ክንዱኡ ኸዓ ወዱ ሮብዓም ነገሰ ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 11 ካብ 41 ስጋብ 43 ክንሪኢ ከሎና ቁርብ ስፍሕ ብዝበለ ስራሕ ናይ ሰሎሙን ጥበቡን ኣብ መጽሓፍ ዜና መዋእል ንረኽቦ ኢና። ኩሉ ኽቡር መዓድናት ዓለም ብምእካብ ኣዝዩ ዘብለጭልጭ መራሒ ነይሩ። እቲ መንግስቲ ብዅሉ መልክዓቱ ሃብትን ጽልዋን ብልጽግናን እዩ ዘርእየና። ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ጐይታ የሱስ ብዛዕባ ክብሪ ሰሎሙን እየዛረብ እዩ። እቲ ክብሪ ሰሎሙን መሬታዊ ክብሪ እዩ ዝነበረ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 11 ቀዳማይ ነገሥት እዚ ሰማዕናይ ነይሩ። ምዕራፍ 12 ክንቀጽል ኢና። ቀዳማይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 12 ክሳብ ምዕራፍ 14 ዘሎ ሓሳብ ብሓንሳብ ኣጣሚርና እንሪኤሉ ክኸውን እዩ። ቀንዲ ሓሳብ ናይ ዘሰለስተ ምዕራፋት ምምቃል መንግሥቲ ኣብ መንጎ ሮብዓምን የሮብዓምን ክኸውን እዩ። ኣብ ምዕራፍ 12 ወዲ ሰሎሙን ነቱ ዝፋን እይትኮ፣ የሮብዓም ድማ ካብ ግብፂ ይመለስ እሞ ነቶም 10 ነገድ ሒዙ እቲ ዝኸፍልዎ ዝነበሩ ግብሪ ከጉድለሎም ሓቲቶም። ሮብዓም ግን ነቲ ምኽሪ እቶም ዓበይቲ ኣማኸርቲ ኣቦኡ ዝነበሩ ገዲፉ ነቲ እቶም መንእስያት ዝመኸርዎ ምኽሪ ብምቕባል ንሕቶት ህዝቢ እነጺግዎ። ብኣንጻሩ ኸማን እቲ ቐረጽ ክውስኽ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። ስለዚ የሮብዓም ነቶም 10 ነገድ ሒዙ ኣብ ልዕሊ ሮብዓም ዓሚፁ። የሮብዓም ነታ መንግስቲ ብሃይማኖታውን ብፖለቲካውን መቒልዋ። ናይ ወርቂ ምራኽ ድማ ኣብ ቤትኤልን ኣብ ዳንን ተኺሉ። እቲ ሰሜናዊ መንግስቲ ናብ ጣዖታዊ ኣምልኾ ኣትዩ ማለት እዩ። እስከ ምንጋስ የሮብዓም ዕሽነቱን ክንርኢና። ሰሎሙን ሞይቱ ሮብዓም ድማ ናብ ዝፋን ከም ዝመጸ ማለት እዩ። ምዕራፍ 12 ቀዳማይ ነገሥት ካብ 1-5 ብምንባብ ነዚ መጽናዕትና ንረአዮ። ብዘሎ እስራኤል ንየሮብዓም ከንግሶ ናብ እስኬም መጺኡ ነበረ እሞ ንሱ ድማ ናብ እስኬም ከደ። ኰነ ኸዓ የሮብዓም ወዲ ናባጥ እዚ ምስ ሰምዐ ንሱ ገና ኣብ ግብፂ ኣብቲ ካብ ቅድሚ ንጉሥ ሰሎሙን ዝሓደሞ ነበረ እሞ የሮብዓም ኣብ ግብፂ ይቕመጥ ነበረ። ልኢኾም ድማ ጸውዕዎ። ሽዑ የሮብዓምን ብዘሎ ማኅበር እስራኤልን መጺኦም ንሮብዓም ኣቦኻ ኣርዑት ኣበርታዓልና፣ ሕጂ ድማ ንስኻ ነቲ ብርቱዕ ኣገዛዛ ኣቦኻ ነቲ ዝሰቐለልና ከቢድ ኣርዑትን ኣቕልለልና፣ ንሕና እውን ክንግዝእ ኣካኢና ኢሎም ተዛረብዎ። ንሱ ድማ ንሰለስተ መዓልቲ ኺዱ እሞ ናባይ ተመለሱ በሎም፣ እቶም ሕዝቢ ኸዓ ከዱ ይብለና ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 12 ካብ 1-5 ክንርኢ ከሎና። ሰሎሙን ብብዙሕ ዋጋ ነቲ ዘደንቕ ናይ ምህናጽ መደባቱ የካይድ ነይሩ። ድሕሪ ሞቱ ድማ እቶም ሕዝቢ ንወዱ ዝኸፍልዎ ዝነበሩ ግብሪ ከጉድለሎም ሓቲቶም። ሎሚ ብዛዕባ ብዙሕ ግብሪ ዝኸፍሉ ሃገራት ንሰሚዕ ኢና። እቲ ምኽንያት ድማ ንምህናጽን ንኻልኦት ነገራትን ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘውፅ እዩ። እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ሽግር ክፈጥር ኢና እንሪኦ። ሰሎሙን ድማ ነቲ ናይ ምህናጽ መደቡ ብዙሕ ግብሪ የኽፍል ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ሮብዓም በቲ ህዝቢ ግብሪ ከጉድሎ ኸም ዘለዎ ተሓቲቱ። እዚ መንእሰይ ግብሪ ብምቕናስ ንርእሱ ኣብቲ ህዝቢ ተቐባልነት ከም ዝህልዎ ክገብር ይኽእል ነይሩ። ከምኡ እንተ ዝገብር እቲ ህዝቢ ምተቐበሎ ነይሩ። ሮብዓም ግን ምስቶም ጥበብ ዘይብሎም ሰባት እዩ ተማኺሩ። ቀጺልና ካብ 6 ጋብ 7 ክነንብብ ከለና ንጉሥ ረብዓም ድማ ምስቶም ኣቦኡ ሰለሞን ብሕይወቱ ከሎ ኣብ ቅድሚ ደው ዝብሉ ዝነበሩ ዓበይቲ ነቲ ህዝቢ እዚ ዝምልሶ ነገር እንታይ ትመኽሩኒ ኢሉ ተማኸረ። ንሳቶም ከዓ ነዚ ህዝቢ እዚ ሎሚ ጊላ እንተ ኾንካዮ እንተ ኣገልገልካዮምን ምላሽ ድማ እንተ ሃብካዮም ጽቡቕ ቃልውን እንተ ተዛረብካዮም ሽዑ ንሳቶም ንሓዋሩ ገላውኻ ክኾኒኦም ኢሎም ተዛረብዎ ይብል ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 12 ካብ 6 ስጋብ 7 ክንሪኢ ከለና። ሮብዓም መጀመርያ ናይቶም ዓበይቲ ኣማኸርቲ ንጉሥ ሰሎሞን ዝነበሩ ማለት ናይ ኣቦኡ ሓሳብ ይሰሚዑ። ንሳቶም ድማ ጽቡቕ ምኽሪ መኺሮሞ እንተኾነ ግን ኣይተገደሰሉን። ንሱ ግና ነቲ እቶም ዓበይቲ ዘማኸርዎ ምኽሪ ሓዲጉስ ምስቶም ምስኡ ዝዓበዩ ኣብ ቅድሚኡ ደው ዝብሉ መንእሰይ ተማኸረሞ ነዞም እቶም ኣቦኻ ዘቕለለልና ኣርዑት ኣቕልለልና ዝበሉን ህዝቢ እዚኦም እንምልሰሎም ነገር እንታይ ትመኽሩ ንበሎም። እቶም ምስኡ ዝዓበይ መንእሰይ ከዓ ነዞም ኣቦኻ ኣርዑት ኣኽቢድልና እዩ እሞ ንስኻ ካብ ልዕሊና ኣቕልለልና ኢሎም እተዛረቡኻ ህዝቢ እዚኦም እዛ ንእሽቶ ኣጻብዒ ካብ ሕቆ ኣቦይ ትረጉድ፣ ሕጂ ድማ ኣቦይ ከቢድ ኣርዑት ፀዓነኩም፣ ኣነ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ኣርዑትኩም ክውስኸልኩም እየ። ኣቦይ ብሓለንጊ ገረፈኩም፣ ኣነ ግና ብጭጉራፍ ክገርፈኩም የበሎም ኢሎም መለሱሉ ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 12 ካብ 8 ስጋብ 11 ክንርኢ ከሎና። ብድሕሪኡ ድማ ነቶም ምስኡ ዝዓበይ መንእስያት ሓቲትዎም፣ ንሶም ድማ ዕሽነት ዝመልኦ ምኽሪ መኺሮሞ። ከምቲ እቲ ንጉሥ በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተመለሱኒ ኢሉ እተዛረቦም ድማ የሮብዓምን ኵሉ እቲ ሕዝብን ኰይኖም በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ናብ ሮብዓም መጹ። ሽዑ እቲ ንጉሥ ነቲ እቶም ዓበይቲ ዝመኸርዎ ምኽሪ ሓዲጉ ነቶም ሕዝቢ ኣበርቲዑ መለሰሎም። ኣቦይ ኣርዑትኩም ኣኽበደልኩም፣ ኣነ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ኣርዑትኩም ክውስኸልኩም እየ። ኣቦይ ብሓለንጊ ገረፈኩም፣ ኣነ ድማ ብጭጉራፍ ክገርፈኩም እየ ኢሉ ከምቲ ምኽሪ እቶም መንእሰይ ገይሩ ተዛረቦም። ነቲ እግዚኣብሔር ንየሮብዓም ወዲ ናባጥ ኣሕያ ሽሎናዊ ተዛሪብዎ ዝነበረ ቃሉ ምእንቲ ከቕሞ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ተመዲቡ ነበረ እሞ እቲ ንጉሥ ነቲ ህዝቢ ኣይሰምዖምን ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 12 ካብ 12 ስጋብ 15 ክንርኢ ከሎና። ሮብዓም እቲ ዓበይቲ ዝበልዎ ገዲፉ እቶም መንእስያት ዓያሹን ዝበልዎ ሓሳብ ተቐቢልዎ፣ ነቶም ህዝቢ ድማ እቲ ቀረጽ ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ክውስኽ ከም ዝኾነ ኩነታት እናተረሩን እናኸበዱን ከም ዝኸዱ ተዛሪብዎም። የሮብዓም ንጉሥ እስራኤል ኮይኑ እታ መንግሥቲ ድማ ከም ዝተመቕለት ክንርኢ ኢና። ሽዑ ብዘለዉ እስራኤል ንጉሥ ከም ዘይሰምዖም ምስ ረአዩ እቶም ህዝቢ ንንጉሥ ኣብ ቤት ዳዊት እንታይ ክፍልሎና ኣብ ወዲ እሰይ ርስቲ የብልናን ወእስራኤል ነናብ ድንኳንካ ተመለስ ኣታ ዳዊት ሕጅስ ቤት ክሓሉ ዝብል ዘረባ መለስሉ። ሽዑ እስራኤል ነናብ ድንኳኑ ኸደ ይብለና ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 16። እዚ ዕልወት እዩ። እታ መንግሥቲ ትምቀል እያ ዘላ፣ እዚ ድማ ውግእ ሓድሕድ ከስዕብ እዩ። ምዕራፍ 12 ኢና ዘለና ፍቕዲ 18 ክንርኢ ከለና ንጉሥ ሮብዓም ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ገባር ተሸይሙ ዝነበረ ኣዶራም ሰደዶ ብዘለዉ እስራኤል ብዳርማ እምኒ ቀተልዎ ሞተ ኸዓ። ንጉሥ ሮብዓም ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ክሓድም ተቐላጢፉ ናብ ሰረገላ ደየበ ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 18። ኵሎም እስራኤል ንኣዶራም ብእምኒ ቐጥቂጦም ቀቲሎሞ። በዚ ኸምዚ ድማ ነቲ ቐረጽ ዝእክብ ዝነበረ ሰብ ኣውሪዶሞ። ሮብዓም ድማ እዚ ምስ ፈለጠ ናብ ኢየሩሳሌም ሓዲሙ ማለት እዩ። በዚ ኸምዚ እስራኤል ካብ ቤት ዳዊት ክሳብ ሎሚ ዓልዮም ኣለው ይብል ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 19። ስለዚ እስራኤል ክሳብ እቲ ቀዳማይ ነገሥቲ እተጻሕፈሉ ግዜ ካብ ቤት ዳዊት ዓልዮም ነይሮም። እቲ ዕልወት ድማ ናብ ባቢሎን ክሳብ ዝማረኹ ቀጺሉ ነይሩ። ናይ የሮብዓም ጣዖታዊ ኣምልኾ ቀጺልና ክንርኢና።
يورب عم دما نسكم اب كرن افرم سرحا اب اون تقمت كاب او تيخ انو بنيل سرحا يورب عم دما بلبو حجي زامن قسينا بيت داويت كتملس يا ازز بزي اب بيت اقزي ابير مسوات حرود كسوء نابي ارسالم انت ديبا لبي ازهز بزي ناب قويت ام ناب رب عم نقس يودا كملس مو كي قتلوني ناب رب عم نقس يودا كملس ام بلا اتو نقس دما مقيرو كلت تمراخوت ورق قبره و اسرائيل نابي ارسالم مريابي بز حكمي اتوم كام مدرقب تشيزة ديبوخا عمالغتخا انو الكادم مابلوم نتي حدا اب بيتي الان برو نتي حدا خا اب دان قبرو اتي هزبي اب كدمي ات حدا كسجد كساب دان يخيد نبرمو ازي نگرزي نحاتيات كونو يبل كداماي نگز تمعراف عصر توكلته كاب اسران حموشن سقاب سلاسا كندي ايكالونا يوروب عام نايورك امراخ حدا اب بيتي ال حدا دما اب دان اقم ميتو اتي مقنية دما اتي هزبي كملق الو نابي ارسالم كخيدو ازي دما نزام عراف عصر توكلتا ايزا زمننا روب عام كابزر اداويت عبدواوي منقست نقسو يو روب عام دما نايتي سميناو منقسي النقس كوينو ام عراف عصر توسلستا انتار اتي ناي حاسوت مسويي يو روب عام فردي كورد كلون حدا نبي دما بخوبو نبي كتالل كلون ننببنا حجي اتا منقستي بمريح النت يو روب عام تمقلا نعوه عصر تنقد وسيد الله روب عام نمنقال اتا منقستي تحتاتيو اتي سميناوي منقستي ناب عصر كمارخ كلو اتي دواو منقستي ناب بابلون تماريخو ازي حجي اتي امو زلو زمن ناي حنفش في الزمنيو نقوس دحر نقوس انا تتقاق اي اتي حنفش فيش انا بعصر خيدو كلوم ناي سمين نقستات حمق منقد خيدوم حدا كاب عطم تصبق من قد ديز حزة اي نبرن عبتو دبواو من قصة دماشو مونتا نقصات ترايوم عب كرمي قزيابير تصبق تملاليسوم وتم زطرفو كلهم بحاجات تملاليسوم عب تاريخ اسرائيل ازي نايت علمات قزي اينيرو اسرائيل نا املاق زفل تقصبات سلزقنو اتي حلاف النتم دما كابتم هزبتات زقابد ايو ونجل زتسب كلن حقرات كابتن زيتسب كلن زيادة تحت تين اسكين اب سولمون تمليسنا قلو وحدات نقرات كنذكرينا ازد ما اتا منقستين من تاي كمزة مقلت تصبق غيرو خبرحلنا يخيلو سولمون نتا منقستي كم حدر كاب عملاق فوليت ابب توحيبون يرو انتخونا قن اتت ابب عب قلاوي هوتو كتك املو عيك علن مجمرا نابزوخان مسمت اي عب تا مدرت اقوتن عملوخون نيرو انتخونا قن نزيت امام ازنزي هبوه سقمتون اي وسدن تاني حدمانا بحبتن بلتقنان كوي جميرو نخبر املاح كمسكر نعلم كقلت اللازتة او عسب جزيو بنقدور كن انسساتاتن احليفوه سلامون حدفلت ادخام نيرويو اتفتخم سمعتي نزمشت ازيزن برنا مدب ازي السمعخم وينيرو عبزقت المدبنا كساب ان الرقب سسنا يكل يبزحلكم لو عملي
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دنسي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دنسي بسرات إلكم كتلق كلنا بفقر أملاح الناتلابونا أبكتسالي مدبك ساعن الراخب تسقى قويتانا يسوس كرستوسن فقر أملاحن عبرة منفس كرسن نسكل لحاتكم مهم آمين.